case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Presiden Jokowi menyatakan pemekaran Papua dilakukan atas aspirasi masyarakat. Namun, Wakil Ketua Komisi 1 DPD, Senator Papua Barat Philip Wamafma mengatakan langkah diambil secara top-down. Dia berharap pemekaran tidak melimpahkan masalah ke generasi berikut. Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Dr. Gabriel Lele mengingatkan pemekaran di Papua tidak bisa menjawab semua masalah. Apakah ini pemekaran yang tidak dipaksakan, Pak?
Ada dua perspektif memang yang digunakan untuk mengawal gagasan atau usulan lebih tepatnya ya, pemekaran Papua. Kalau dari perspektif Jakarta, hampir selalu menggunakan logika visibilitas. Sebuah daerah, termasuk Papua, hanya akan dimekarkan kalau sudah memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Dan di situ kelihatan daerah mampulah yang bisa dimekarkan. Sementara fenomena di Papua atau usulan untuk pemekaran itu muncul karena banyak sekali persoalan mendasar, pemerintahan, pelayanan publik maupun pembangunan yang masih sangat tertinggal, sehingga kalau ditakar dengan logika kelayakan itu semua tidak layak, Bu. Makanya kemudian gugus tugas Papua mengadvokasi bahwa untuk daerah-daerah seperti Papua dan juga daerah 3T jangan menggunakan logika kelayakan tetapi menggunakan logika kebutuhan. Nah, itulah yang kami di gugus tugas Papua gunakan, dan setelah dipetakan memang gayung bersambut dengan aspirasi dari tidak semua memang, Bu, paling tidak di level elit grassroots yang cukup well informed dengan kehadiran unit pemerintahan yang baru. Lalu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kami melihat ada kebutuhan untuk melakukan pemekaran. Tetapi kami juga paham bahwa pemekaran tidak bisa menjawab semua persoalan Papua termasuk konflik, sehingga kami membuat beberapa pagar. Misalnya memastikan bahwa orang asli Papua itu akan menjadi pemain utama di dalam pemerintahan yang baru nanti.
Demikian. Tapi apa juga, cukup Pak orangnya?
Tidak semua, tetapi ada masa transisinya, Bu Karlina. Untuk hitungan kasar kami, kehadiran pemerintah provinsi baru itu ada kebutuhan 2.000 sampai 4.000 PNS. Dan itu jelas tidak bisa dipenuhi oleh orang asli Papua, bahkan ketika kualifikasi atau kompetensinya kita turunkan ke tingkat yang minimal. Maka ada masa transisi sampai dengan 5 tahun, dan masa transisi itu diisi dengan penyiapan SDM Papua. Kalau ada orang anak-anak orang asli Papua yang mampu ya digunakan, kalau tidak ya kemudian harus dikombinasikan dengan tanda petik migran dengan prioritas pada migran yang memang sudah lahir besar di Papua. Kalau tetap tidak cukup, maka ya sebagian kita impor dari luar. Seleksi terbuka begitu. Kalau menggunakan kriteria kelayakan dari sejumlah penduduk, itu Papua itu tidak layak untuk dimekarkan. Tetapi kami mengatakan, ya penduduknya sedikit, tapi sebarannya itu luar biasa, tingkat kesulitan untuk mengakses pelayanan dan pembangunan itu luar biasa, sehingga Papua itu butuh untuk dimekarkan.
Tadi Bapak bilang akan mendatangkan atau membuka lapangan pekerjaan yang cukup masif gitu ya. Kalau mereka dijadikan pegawai negeri, apakah mereka cocok dengan kebiasaan atau karakter mereka, Pak? Budaya mereka kan bertani ya Pak ya, bertani.
Beda.
Kemudian ya, ada yang nelayan mungkin atau di gunung gitu ya Pak?
Ya, masyarakat Papua ini kan mayoritas masih masyarakat subsisten ya Bu ya. Basisnya masih alam lah. Bahkan kami mengatakan tidak cuma subsisten, sebenarnya mayoritasnya itu masih masuk kategori masyarakat meramu. Lalu tiba-tiba kita memaksa supaya mereka segera memasuki peradaban modern. Hanya ada dua pilihan ekstrim. Pilihan ekstrim yang pertama ya membiarkan Papua apa adanya, kemudian sistem pemerintahan birokrasinya dikelola seperti di Papua New Guinea itu, yang sampai sekarang bermasalah terus. Atau kemudian intervensinya benar-benar tidak tanggung, walaupun kemudian ada skema atau skenario transisi. Misalnya, tahun-tahun pertama akan diisi dulu dengan pendatang-pendatang yang terpilih, lalu pelan-pelan porsi dari orang asli Papua itu ditingkatkan. Jadi ada sebenarnya solusi-solusi cerdas untuk memastikan kalau memang problemnya itu soal budaya, soal peradaban, soal kompetensi, itu bisa kita pikirkan jalan keluarnya.
Pak Philip, apakah ada kelemahan dari pemekaran Papua ini?
Menurut saya persoalan itu hampir merata di semua daerah di Indonesia ini. Persoalan daerah ini kan apabila dipaham dengan baik dan benar, termasuk bagaimana menyelesaikan masalahnya. Saya pikir negara ini sangat arif dan bijaksana juga membangun Papua. Tapi kembali lagi kepada kita sendiri sebagai pemimpin-pemimpin di daerah. Ya, mampukah kita di daerah itu mengaktualisasikan aspirasi rakyat itu dengan baik atau tidak? Persoalan utama di Papua itu, ya selain persoalan mendasar tentang peperah integrasi Papua ke KRI, yang pertama adalah kepemimpinan. Ya, dengan pemilu langsung begini, semua orang bisa menjadi kepala daerah. Kalau mereka tidak punya kemampuan dan pengalaman yang cukup, bagaimana menjadi pemimpin? Nah, makanya menurut saya, kepemimpinan di Papua ini perlu dibentuk ya. Dibentuk kembali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah. APBD kita, kalau kita lihat data keuangan, kita Papua ini kan ketergantungan dengan APBN dari pusat. Kita belum punya kemandirian ekonomi. Sehingga perencanaan kebijakan dan afirmasi kita dalam mengangkat harkat martabat orang Papua, semuanya berdasarkan alokasi dana daripada pemerintah pusat. Nah, disinilah kelemahan kita. Bagaimanapun kepemimpinan di daerah adalah kepemimpinan yang punya kerangka berpikir dan solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, apakah pemekaran-pemekaran mampu menjawab persoalan? Bagi saya, yang pertama, ini sudah menjadi konsekuensi. Sudah menjadi konsekuensi kebijakan negara untuk memekarkan provinsi-provinsi di tanah Papua. Konsekuensi yang pertama adalah sesuai dengan data keuangan, baik fiskal daerah ke pusat yang kecil, maupun dalam alokasi anggaran ketergantungan kepada pusat. Tetapi karena pemerintah menghendaki untuk pemekaran itu terbentuk, maka kewajiban pemerintah untuk menyediakan alokasi anggaran untuk membangun di daerah. Yang kedua, apakah pemekaran menimbulkan masalah? Dalam hal ini kan masih euforia. Tetapi hal yang mendasar bagi kita, yang pertama adalah bagaimana orang Papua atau orang asli Papua menjadi subjek utama dalam segala aspek. Indikator Papua itu maju adalah orang Papua itu bisa maju. Sebenarnya Papua punya potensi ekonomi yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, kalau kita mau jujur, Papua sebenarnya sudah sangat ekonomi sangat kuat. Kalau semua itu dikelola di daerah, Papua akan memberikan kontribusi besar bagi pemerintah pusat dalam hal fiskal. Nah, ini hal yang selalu menjadi alasan menurut saya, menjadi alasan pemerintah untuk seolah Papua tidak kontribusi kecil. Saya pikir ini secara psikologi orang Papua down karena kemudian ketergantungan dengan lingkaran pusat. Tapi kalau kita balik, semua perusahaan-perusahaan raksasa itu smelternya di Papua, saya yakin kita akan ekspor itu bahan jadi dalam bentuk produksi. Maka Papua tentu akan lebih penyumbang besar bagi negara.
Sebelum sampai ke situ, barangkali kan dibutuhkan manajer-manajer dari kabupaten atau dari gubernurnya ya.
Iya.
Bagaimana itu bisa terlaksana kalau misalnya sekarang ini yang seringkali saya dengar laporan-laporan dari media massa, setiap kali ada pilkada aja selalu ada gangguan, ada kerusuhan. Nah, bagaimana ini sekarang harus melaksanakan pilkada yang serentak barangkali nanti ya provinsi yang baru ini?
Iya, memang itu potensi. Namanya politik ya, semua cara digunakan untuk memenangkan suatu event ya, termasuk pemilu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa paradigma ini pasti akan mengalami perubahan. Tetapi memang sistem noken di daerah pegunungan ya, itu juga harus tetap diakomodir untuk menghilangkan konflik ya. Tapi saya optimis ya bahwa Papua telah melihat sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau konflik ya saya pikir memang itu orang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Apapun caranya dia akan gunakan. Tetapi saya yakin ada kesadaran. Generasi sekarang tentu dengan perkembangan dinamika dan juga pendidikan yang sangat cukup, saya pikir mampu menjadi jembatan untuk menghindari konflik.
Pak ya, Jeff, bagaimana kita pada akhirnya dengan pemekaran ini bisa mensejahterakan rakyat Papua? Sementara pemuda-pemuda yang menjadi aktivis Papua aja kan mereka umumnya menentang Pak pemekaran. Tidak ada buktinya bahwa pemekaran ini akan mensejahterakan Papua. Bahkan nggak nyambung katanya gitu.
Ya, suara-suara kritis terutama dari kalangan pemuda ya seperti itulah. Tapi kalau kami di kampus ya Pak Philip ya, kami kan selalu berbicara dengan data. Sejak 2001 sampai 2022 sekarang ada progres. Kalau Papua dibandingkan dengan provinsi lain ya jelas nggak bisa. Ini sebenarnya ekspresi dari terutama kekecewaan anak-anak muda ini karena tidak mendapatkan porsi yang cukup mungkin ya dari distribusi kue pembangunan. Dan ini memang sesuatu yang butuh kajian lebih lanjut, tapi kami merasa penting bahwa mungkin perlu juga ya ada pos-pos atau intervensi secara umum yang khusus diarahkan pada kalangan pemuda dan mahasiswa ini. Tapi memang pertanyaan besar, kalau kita ingin menjadikan pemekaran sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan soal kesejahteraan, kami melihat perbaikan tata kelola berdasarkan kajian kami ini jadi salah satu titik terlemah. Ada banyak sekali hal yang dilakukan termasuk kami dari gugus tugas Papua UGM, tetapi memang perkembangannya agak lambat di titik itu. Kalau memang ingin benar-benar ada akselerasi kesejahteraan rakyat, maka salah satu kuncinya adalah benahi tata kelola pemerintahan, sambil juga kalau kami berpikir menggunakan ruang asimetri ya kekhususan Papua untuk membuka ruang tersendiri terkait tata kelola ala Papua. Soal perencanaan okay, gitu, soal pelaksanaan itu mungkin bisa dimodifikasi dengan konteks Papua. Misalnya selama ini Papua dikenal dengan pemerintahan satu tungku tiga batu, maka lalu pelibatan yang lebih aktif dan substantif dari lembaga agama, gereja secara khusus, dan lembaga sosial, budaya, itu harus dioptimalkan. Kemudian juga mekanisme pertanggungjawaban. Tadi misalnya Pak Philip juga menyinggung Noken ya. Soal kearifan lokal terkait bagaimana pertanggungjawaban dimaknai di Papua itu perlu diberi ruang. Bagaimana misalnya seorang kepala daerah dipaksa untuk mengikuti logika akuntabilitas Jakarta, sementara yang ada di hadapannya misalnya ketika ada konflik, masyarakat minta uang ganti rugi, ya, uang kepala namanya ke pemerintah. Masyarakat bikin acara tertentu, bakar batu, minta ke pemerintah. Belakangan ini, Bu Karlina, pemerintah sudah membuat semacam payung hukum lah. Boleh dibelanjakan, yang penting pertanggungjawabannya jelas. Kompromi-kompromi dengan situasi khusus di Papua seperti itu sangat dibutuhkan sambil mendorong Papua untuk tanda petik bisa pemerintahannya ya, bisa bekerja secara lebih normal.
Pak Philip, pertanyaan yang langsung mengemuka ya, begitu mendengar pemekaran Papua, apakah kemudian ini menjadi solusi permanen bagi daerah-daerah yang selama ini selalu resah, Pak?
Pemekaran ini kan sistem top-down. Dalam pandangan kita di DPD maupun DPR bahwa ini tidak murni aspirasi dari rakyat. Pemerintah pusat berkeinginan untuk pemekaran Papua. Dua hal yang menjadi kebijakan. Yang pertama adalah percepatan pembangunan di Papua. Kedua kan dari aspek keamanan daerah. Kesuksesan membangun Papua tidak hanya sebatas kita menyusun suatu undang-undang, tidak hanya sebatas keputusan politik semata, tapi bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik dan benar di daerah. Oleh karena itu, bagi saya, kalau undang-undang sudah 3 provinsi dibentuk dan sebentar 4 provinsi dibentuk dan menjadi 6 provinsi, maka segala konsekuensi itu harus dilakukan. Pertama adalah trust, kita membangun kepercayaan publik bahwa pemekaran itu menjadi solusi. Pemerintah negara harus menunjukkan buktinya. Buktinya dengan apa? Dengan percepatan pembangunan manusianya, infrastrukturnya. Dan memastikan bahwa otonomi khusus di Papua itu berlaku dan dilaksanakan dengan baik. Ketika pemekaran dibentuk, otonomi khususnya pun berlaku di 6 provinsi. Maka konsekuensi daripada itu harus dilaksanakan. Kalau tidak seperti itu, maka pelimpahan estafet masalah dari generasi ke generasi. Yang berikut adalah, kenapa generasi muda itu protes? Karena kita bicara soal fakta, Papua itu bicara tentang apa yang dilihat. Contoh yang paling konkret, anggota DPR Kota Sorong, orang Papua asli cuma 5 orang. Di Kabupaten Merauke, orang Papua hanya 3 orang.
Betul.
Jadi kalau kita bicara soal data tentang persaingan terbuka dalam perebutan kursi DPR, orang Papua itu minoritas.
Pak Senator, ya. Kan nggak mesti orang asli yang akan membangun Papua kalau memang mereka punya komitmen?
Iya, boleh-boleh saja. Karena demokrasi ini kan dia terbuka untuk semua orang. Kan. Tapi indikator wakil rakyat ini kan ciri khas utama kan putra-putri daerah. Nah, Papua ini kan kemudian dianggap bukan menjadi tuan di negerinya sendiri. Dampak signifikan terhadap pemekaran itu kan belum dirasakan seutuhnya bagi orang asli Papua sebagai subjek utama yang dimuat dalam undang-undang Otsus. Jadi orang Papua itu diafirmasikan oleh undang-undang Otsus untuk menjadi subjek yang paling utama. Kalau orang Papua tetap tidak mampu menduduki jabatan politik, apalagi yang lain-lain, maka Otsus gagal memproteksi hak-hak orang asli Papua. Karena Otsus itu menjadi solusi jalan tengah bagi kelompok yang pro dan kontra. Ketika OSCE disolusi, maka dia harus menjawab persoalan-persoalan. Tapi yang paling utama adalah, ya jujur ya, konflik politik ini kan bukan baru saja. Dan ini kan estafet yang berkelanjutan. Dan generasi muda sekarang ini, kita tidak bisa membatasi mereka. Politik Papua, itu bukan lagi sistem yang tertutup di bawah. Tersembunyi-tersembunyi. Sekarang semua terbuka. Tapi bagi saya yang paling utama adalah ketika negara hadir dengan benar, dengan menunjukkan komitmennya dengan tegas, maka nilai-nilai pemisahan diri dari NKRI itu akan hilang dengan sedikitnya. Bukan sebaliknya, contoh ya. Kita baru saja mensahkan Provinsi Papua Papua Tengah. Apa yang terjadi? 6 anggota TNI membantai warga sipil. Coba bayangkan. Kita berharap bahwa pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota, dan lain sebagainya, untuk tidak tercipta seperti begitu. Tapi apa artinya kita bentuk provinsi sebanyak-banyaknya, tapi kemudian warga sipil kita itu dicurigai? Apa artinya kita hidup di negara ini kalau kita dibantai setiap saat? Ini kan juga problem yang belum pernah tuntas diselesaikan oleh pemerintah kita. Jauh.
Kalau begitu, apakah pemekaran ini sebenarnya belum waktunya, Pak?
Tapi ini kan sudah berlangsung, ya, sudah disahkan undang-undangnya, dan
iya,
wajib dilaksanakan. Oke, mari kita evaluasi pendekatan keamanan yang selama ini keliru kita laksanakan. TNI Polri pendekatannya harus beda. Yang kita lawan adalah warga sipil yang bersenjata di Papua sana. Warga sipil yang berbicara hak demokrasinya itu harus dijaga dan dilindungi, karena itu bagian pada kontrol publik terhadap pembangunan.
Saya khawatir situasinya akan berkepanjangan ya dengan pemekaran ini, karena kan polisi dan petugas TNI yang akan didatangkan kan mungkin akan dari luar Papua lagi, Pak.
Ya, masih terjadi peristiwa seperti begitu, berarti pihak TNI dan Polri belum bisa menemukan bagaimana cara pendekatan keamanan yang dimaksud Pak Presiden atau Konsil Presiden. Nah, maka menurut saya TNI harus ambil sikap kepada setiap anggota yang lakukan perbuatan seperti itu dan penindakan, dan tidak boleh mengulangi lagi. Kita membuat pangdam, polda, polda banyak, itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah Papua itu diselesaikan secara politik, bicara secara politik. Nah, oleh sebab itu ya, kita butuh presiden yang tegas. Jadi presiden yang akan datang adalah presiden yang tegas untuk bagaimana memutuskan tentang cara-cara menyelesaikan Papua.
Pak Geb, apakah solusi itu harusnya datang dari kalangan masyarakat Papua sendiri? Seperti Senator Philip tadi sampaikan, seolah-olah kan pemekaran itu dipaksakan, masyarakat belum siap. Nah, solusi dalam waktu dekatnya apa ini, Pak? Karena kan pemekaran ini sudah dilakukan, sudah terjadi. Apalagi ini katanya top down. Berarti kan memang masyarakat sebenarnya tidak menginginkan. Apa solusinya, Pak?
Baik, ini mungkin saya sedikit berbeda dari saya punya kakak nih, kakak Pilu. Kakak, kami melakukan pemetaan memang tidak tunggal suara terkait atau aspirasi terhadap pemekaran ini. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Hal-hal yang relatif kurang fundamental ini ya, Bu ya, itu relatif bisa diatasi. Tetapi kalau kita boleh melihat dari perspektif konflik, dan itulah yang membuat banyak kontra terhadap pemekaran itu muncul, itu sebenarnya terutama berkaitan dengan kekhawatiran eskalasi konflik di satu sisi dengan kehadiran pos-pos apa kantor-kantor keamanan baru ya, Polda, Polres, Polsek dan seterusnya, yang bukannya menghadirkan rasa aman tapi malah menciptakan teror misalnya, itu kekhawatirannya. Nah, ini kita coba advokasi juga, dan ada garansi dari Panglima TNI sekarang, itu jelas sikap TNI itu defensif. Walaupun ya betul Pak Philip, itu dikotori oleh aksi sebagian oknum di Timika baru-baru ini. Itu kan menimbulkan tanda tanya besar sebenarnya pemerintah pusat, terutama TNI Polri ini, serius apa enggak untuk mengurai permasalahan di Papua. Dan kami di gugus tugas Papua mengadvokasi bahwa tidak ada solusi tunggal terhadap Papua. Tapi memang ada Undang-Undang 21 2001, di situ ditegaskan ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, fungsikan itu. Tapi kita tahu persis 20 tahun nggak berjalan. Di revisi Undang-Undang yang terbaru, KKR itu malah dihilangkan. Belakangan lalu pemerintah juga mengeluarkan PP untuk penyelesaian non-justisia. Nah, ini menimbulkan tanda tanya besar sekali, walaupun Presiden Jokowi itu berjanji bahwa dalam masa pemerintahannya, masalah pelanggaran HAM di Papua itu akan diselesaikan. Tapi sampai saat ini, belum juga ada tanda-tanda yang jelas. Yang terjadi malah muncul masalah pelanggaran HAM yang baru. Jadi seperti mengurai benang kusut begitu ketika kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan Papua. Ada pihak yang mencoba menyelesaikan, tapi tidak sedikit pihak yang mengeruh Papua, sehingga kami menyebutnya memang ada bisnis konflik di Papua. Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar. Betul masalahnya ada di Papua, tetapi sumbunya, kontrolnya ada di Jakarta. Jadi kalau Pak Philip tadi mengatakan perlu solusi politik, itu kalau boleh kita konkretkan itu orang Papua mengatakan sudah. Kami menerimalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada dialog. Pak Jokowi kan mengunjungi Papua berkali-kali. Tetapi ketika saya tanyakan ke beberapa rekan, mereka bilang, oh iya, bagus, kami berterima kasih untuk itu. Tapi satu hal yang hilang adalah Pak Jokowi tidak pernah duduk dan mau berbicara dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama atau termasuk dengan kelompok-kelompok yang berseberangan. Untuk Papua ini memang sangat fragmented, Bu Karlina. Tidak ada struktur komando yang jelas. Maka ya tidak ada pilihan. Ya harus ajak semua kelompok yang berseberangan itu untuk berdialog. Dan kalau memang sudah ada distrust yang tinggi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok separatis ini, dan itulah yang terjadi, maka kelompok-kelompok intermediary ya, seperti gereja, NGO harusnya bisa memainkan peran itu.
Sepertinya pemekaran Papua ini akan sangat dicermati baik oleh masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara luas, Pak Gib dan Pak Philip. Butuh langkah panjang ya pastinya ya, tapi semoga berjalan sesuai harapan dilakukannya pemekaran kesejahteraan bagi saudara-saudara di Papua. Pak Gib, terima kasih. Pak Philip, terima kasih atas kesediaannya berbincang dengan VOA Washington.
The Voice of America.